Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. U poslednja 24 sata u Srbiji nema preminulih od COVID-19. Testirano je 5930 građana, pozitivno 28. Od petka u 18 časova uvodi se nadzor za sve građane Srbije koji se vraćaju iz evropskih zemalja, odlučio krizni štab.
To su sve mere zbog maksimalne predostrožnosti da bi što više smanjili rizik unošenja novih rezervoara zaraze i povećanja lokalne transmisije u našoj zemlji.
Minimalac u narednoj godini veći za 6,6% iznosit će 32.126 dinara, saopšteno posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Penzije od 1. januara veće za 5,9% na osnovu švajcarske formule, najavio ministar Mali. Predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej razgovarali o dijalogu Beograda i Prištine. Beograd dobio Centar za inovacije i digitalni razvoj. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se očekuje porast broja preminulih od COVID-19 u Evropi u oktobru i novembru. Počinje jedna od najstarijih kulturnih manifestacija Vukov sabor. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednje 24 časa registrovano 28 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona. Testirano je 5930 uzoraka. Nema preminulih. Na respiratorima je 28 pacijenata. Od početka epidemije preminulo je 733 obolelih. Vlada Srbije od petka u 18 časova uvodi nadzor nad putnicima koji se vrate iz inostranstva, pre svega iz zemalja u kojima je došlo do eksplozije koronavirusa poput Crne Gore i Hrvatske. Odluka je kriznog štaba za borbu protiv COVID-19. Epidemiolog Darija Kisić-Stepavčević pozvala je sve građane da se do petka vrate u zemlju. Objasnila je da nije reč o karantinu ili samoizolaciji, već o nadzoru kako bi se sprečio rizik prenošenja koronavirusa. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Za sve građane koji se vraćaju iz zemalja u kojima je došlo do porasta broja zaraženih, bit će uveden nadzor koji podrazumeva redovno javljanje zdravstvenim službama, kaže zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević.
Neće se raditi o karantinu i samoizolaciji, to je nadzor. Od petka u 18 časova će se uvesti nadzor za sve putnike koje ulaze u našu zemlju iz tih zemalja. Tako da to su sve mere zbog maksimalne predostrožnosti da bi što više smanjili rizik unošenja novih rezervoara zaraze i povećanja lokalne transmisije u našoj zemlji.
Darija Kisić-Tepavčević ističe da je Crna Gora po učestalosti obolevanja na trećem mestu u Evropi.
Isto tako, na jako visokom mestu se nalaze i Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. To napominjamo zato što je veliki broj naših građana u ovom momentu upravo u tim zemljama. Kod nas je epidemiološka situacija daleko povoljnija, ali svi naši građani koji su otišli u te zemlje moraju da imaju na umu da je mnogo veći rizik zaražavanja upravo u tim zemljama.
Doktorka objašnjava da se nadzor neće sprovoditi samo nad građanima koji se vraćaju iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ove zemlje sam naveli zato što je tu u ovom momentu najveći broj naših građana. Znači, a to generalno zavisi sada i za čitav region, jer praktično u ovom momentu je u većini zemalja Evrope dosta loša epidemiološka situacija nego što je to u našoj zemlji i moramo svi da uložimo maksimalno napore da tako i održimo i da svi damo sve od sebe i svoj doprinos da smanjimo rizik da se sami zarazimo i da dalje prenosimo infekciju.
Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević zaključuje da je odluka o nadzoru za naše građane koji se vraćaju iz zemalja gde je pogoršana epidemiološka situacija u skladu sa preporukama svih vodećih zdravstvenih organizacija. Prema tim preporukama, objašnjava doktorka, nadzor traje 10 dana i dovoljan je da bi se sprečilo potencijalno širenje virusa.
Opširnije o merama kriznog štaba čućemo i na konferenciji za novinare koju ćemo prenositi tokom ove emisije. Ohrabrujuće vesti o dužini zadržavanja antitela na virus korona dolaze iz našeg instituta INEP. Doktorka Marija Gnjatović, istraživač u Institutu za primjenu nuklearne energije, kaže da antitela ne nestaju.
pratimo neke pacijente od marta, neke naravno kasnije kako je ko ulazi u infekciju, ali svakako antitela opstaju, pogotovo i to u visokim koncentracijama, pogotovo kod pacijenata koji su u startu razvili visoke doze antitela. Nešto je drugačija slika kod osoba koje su u startu razvile niske doze, to su uglavnom slučajevi asimptomatski ili sa blagom kliničkom slikom, dolazi do određenog pada, ali svakako antitela ne nestaju. I matematičko modelovanje na osnovu tih podataka govori u prilog tome da će ta antitela trajati sigurno do godinu dana, a pretpostavljamo i duže.
U novostima dana prelazimo na ekonomske teme. Vlada Srbije sutra će se izjasniti o predlogu Ministarstva financija da minimalna zarada za narednu godinu bude povećana za 6,6% na 32.126 dinara. Vlada ima završnu reč na tu temu zato što sindikati i Unija poslodavaca na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nisu usaglasili stavove o korekciji minimalca. Posle sednice saveta najavljeno je da će također od 1. januara po švajcarskoj formuli za 5,9% biti povećane penzije. Ministar financija Siniša Mali kaže da je još rano govoriti o eventualnom povećanju plata u javnom sektoru i da će se više o tome znati krajem septembra i početkom oktobra. Ovu sednicu je pratio Ivan Jovanović.
Sindikati su tražili povećanje od 25%, a poslodavci i vlada su ponudili korekciju minimalca za narednu godinu, koja bi se kretala između 4 i 6%. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković kaže da konačni predlog Ministarstva financija o povećanju od 6,6% govori o tome koliko su sve tri strane bile daleko od dogovora.
Nismo se dogovorili, razgovarali smo u korektnom tonu, iako smo mi pokazali razumevanje i bili skloni da stopa rasta minimalne zarade bude ne 25%, nego otprilike pola od toga. Nismo našli oko toga konsenzus i vidjet ćemo u međuvremenu koliko ćemo probati da održavamo te zarade, da ih realno uvećavamo.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović rekao je da su poslodavci dobili i povećanje neoporezivog dela zarade u visini od 2000 dinara.
Tako da će i poslodavci u ovom slučaju imati dodatni još olakšica u ovom delu. Ako uzmemo kolike su olakšice bile u prethodnom periodu, mislim da je poslodavcima u ovom slučaju velika pomoć učinjena. Nadam se da će oni imati obzira i da se neće dozvoliti, ako kriza se bude produbila, da dođe do velikog otpuštanja radnika.
Prema rečima počasnog predsednika Unije poslodavaca Nebojše Atanackovića, bez obzira na polazne pozicije, predloženo povećanje minimalne zarade odgovara svim učesnicima pregovora na tu temu.
Mi smo shvatili i potrebu da se na neki način ipak pomeramo, tako da smo prihvatili ovu ponudu koja je došla od vlade, s tim što se nadamo i da ćemo ipak narednu godinu dočekati sa nekim povećanjem privredne aktivnosti, mada je potrebno dosta optimizma da bi se na tako nešto moglo računati.
Vlada će se sutra zvanično izjasniti o predlogu Ministarstva financija za povećanje minimalne zarade za 2021. godinu, poručio je resorni ministar Siniša Mali.
Od 1. januara minimalna cena rada ide za 6,6% gore na iznos od 32.126 dinara da bi očuvali realan životni standard. Najveći teret tog povećanja preuzeće opet država. Donećemo odluku na sutrašnjoj sednici vlade. Od 1. januara takođe neoporezivi deo dohotka povećavamo sa 16.300 na 18.300 dinara.
Mali je posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta najavio da će zajedno sa minimalnom zaradom u Srbiji da budu povećane i penzije.
Od 1. januara na osnovu švajcarske formule idemo sa povećanjem penzija od 5,9%. I ono što je meni posebno važno je da poštujemo tu švajcarsku formulu u 12 meseci od juna 2019. do juna 2020. Stopa rasta prosečne plate bila je 10,4%, stopa rasta inflacije 1,4%, dakle u proseku 5,9%.
Po procenama Ministarstva financija još je rano da se govori o eventualnom povećanju zarada u javnom sektoru. Više prostora za analize na tu temu biće krajem septembra i početkom oktobra, kada se prikupe najnoviji podaci o našim javnim financijama u trećem kvartalu ove godine.
O minimalnoj ceni rada i najavljenom povećanju penzija kao i privrednom oporavku u periodu epidemije COVID-19 biće reći i u našem popodnevnom magazinu u središtu pažnje. Emisija počinje u 17.05. Kompanija Huawei otvorila je centar za inovacije i digitalni razvoj u svom sedištu u Beogradu u prisustvu premijerke Ane Brnabić i kineske ambasadorke Chen Bo. Premijerka je istakla da će to značajno pomoći daljoj digitalizaciji u Srbiji. Iznala je podatak da je udeo informacijono-komunikacionih tehnologija u BDP-u Srbije u prvoj polovini ove godine iznosio 6% i da je prestigao udeo građevinskog sektora, saobraćaja i turizma. Premijerka Ana Brnabić podsjeća da je kao prioritet vlade postavila pokretanje digitalne transformacije zemlje.
Ideja je bila da kada budemo bili ekonomija koja je zasnovana na inovacijama i na kreativnosti, da će naš BDP rast, naš ekonomski rast biti mnogo, mnogo brži, da ćemo kao zemlja biti mnogo otporniji na klimatske promjene i na ekonomske i na političke izazove i da će sveukupni kvalitet života u Srbiji i prilike poslovne, a posebno za mlade ljude, biti mnogo veće. Tako da ćemo u tom smislu biti jedna potpuno drugačija zemlja.
Ambasadorka Chen Bo rekla je da se sveobuhvatno strateško partnerstvo Srbije i Kine neprekidno razvija i da je saradnja u svim oblastima dovela do velikih i plodnih rezultata. Dodala je da digitalna industrija u Kini igra važnu ulogu i da je ta zemlja spremna da sa Srbijom deli svoju tehnologiju i iskustvo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa patrijarhom Irinejom i izvestio ga o dijalogu Beograda i Prištine, o pregovorima o Kosovu i Metohiji koji su početkom meseca vođeni u Vašingtonu i Briselu, kao i razgovorima sa svetskim državnicima.
Na sastanku je bilo reči o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Republici Srpskoj i drugim delovima Bosne i Hercegovine, saopštila je preslužba predsjednika. Predsjednik i patrijarh razgovarali su o projektima za budućnost Srbije, a poglavar Srpske pravoslavne crkve je iskazao posebno interesovanje za ulaganje države u unapređenje zdravstvenog sistema.
Zaključak o obustavljanju međunarodne saradnje u oblasti odbrane u narednih 6 mjeseci Srbija je usvojila pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. To je izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin na sastanku sa ambasadorkom Kine Chen Bo, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Vulin je istakao da je Srbija uspela da sačuva vojnu neutralnost i ocenio da je to prava mera odnosa sa svim zainteresovanim stranama. Ambasadorka je prenela podršku Kine očuvanju teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta Srbije. Ministar Vulin uputio je poziv kineskom ministru nacionalne odbrane da poseti Srbiju.
Portparol Evropske unije Peter Stano kaže da se od Srbije, kao zemlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, očekuje da uskladi svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, uključujući i najavljene sankcije protiv odgovornih za nasilje u Belorusiji. Stano dodaje da je usklađivanje sa EU spoljnom politikom jedna od obaveza u pristupnom procesu i da zemlje koje su u tom procesu to znaju. Stano je za ovu nedjelju najavio i nastavak razgovora, kako je rekao, glavnih pregovarača Beograda i Prištine o nevećinskim zajednicama i imovini.
Region u nastavku. Crnogorska izborna komisija saopštila je konačne rezultate izbora od 30. avgusta. Opoziciona koalicija osvojila je 41 glas u parlamentu, a Demokratska partija socijalista i ostale stranke će imati 40 poslanika. Po Ustavu Crne Gore od danas teče rok od 15 dana da se formira skupština, a predstavnici doskorašnje opozicije pozivaju Mila Đukanovića da ne odugovlači sa imenovanjem mandatara buduće vlade. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović pozvao je nosioce izbornih lista koje su obezbedile parlamentarni status na konstitutivni, odnosno konsultativni sastanak u srijedu 16. septembra povodom sazivanja prve sednice novoizabranog sastava parlamenta, prenose Podgoričke vijesti. Detaljnije Milenko Marković.
Predsjednik Crne Gore je obavezan da imenuje mandatara u roku od 30 dana od konstituisanja Skupštine. Međutim, crnogorski ustav ne precizira po kom osnovu predsjednik dodeljuje mandat za sastav vlade. Jedini rok koji se pominje je da se vlada mora formirati 3 mjeseca od davanja prvog mandata, što teoretski ostavlja mogućnost Milu Đukanoviću
da ceo proces zaustavi do kraja januara. O tome govori lider Prave Crne Gore, koja je deo koalicije za budućnost Crne Gore, Marko Milačić.
Jedna od glavnih tema jeste da li će Đukanović zaista postaviti za mandatara onog koga podržava većina u Crnoj Gori, a to je u ovom slučaju Zdravko Krivokapić, koji je u okviru koalicije za budućnost Crne Gore zajedno sa našim partnerima i kolegama iz opozicije, dakle stožer buduće vlasti, ili će Đukanović odlučiti da odugovlači, što na neki način po slovu zakona bi možda i mogao. Pozivam i odavde Đukanovića da bude zreo napokon čovjek, da da mandat onome koga je izabrao narod.
U javnosti postoji sumnja da će Đukanović pokušati da preotme najmanje jedan poslanički glas kako bi DPS-ova koalicija dobila većinu. Milačić, kao i drugi opozicioni političari, ipak ne veruje da je to moguće.
Ja želim da vas uvjerim da smo mi na visini istorijskog zadatka. Svi u ovoj novoj parlamentarnoj većini, iako to izgleda raznoliko, sumnjam da se može dogoditi da bilo ko od nas 41 uradi nešto u ovom ovako važnom istorijskom trenutku što bi otišlo na ruku Đukanovića. To narod Crne Gore, koji je krvario mjesecima i pola godine, ali i tri decenije, ja vam garantujem, ne bi dozvolio.
Zbog šarolikog sastava buduće koalicije, obim promjena koje birači očekuju najvjerojatnije neće biti veliki. Lideri opozicije su nedavno potpisali sporazum koji predviđa borbu protiv kriminala i korupcije, članstvo u NATO paktu i evropske integracije. Povlačenje priznanja Kosova neće biti tema, a takozvani zakon o slobodi veroispovesti u poslednjem sporazumu se ne pominje. Milačić ipak tvrdi da će se nova vlada pozabaviti spornim zakonom.
Bez obzira što toga decidno u tom smislu nema u tom sporazumu, ali ima u prvom sporazumu koji je potpisan par dana poslije izbora, dakle 4 tačke temelja nove vlasti, dakle ima. To će biti prva stvar koja će biti na dnevnom redu u Crnoj Gori, jer pola godine mi govorimo i borimo se oko tog zakona. Taj zakon je srušio Đukanovića.
Marko Milačić je doveo u sumnju i izborni rezultat DPS-a. On smatra da je zbog izbornih manipulacija Đukanovićevog režima i nefer uslova podrška naroda opozicionim koalicijama mnogo veća, što će se videti na sljedećim izborima kada se, kako je rekao, očisti birački spisak. Milačić je ponovio poziv strankama nacionalnih manjina da se priključe pobednicima.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Pratimo epidemiološku situaciju u svetu.
Svetska zdravstvena organizacija registrovala je do sada najveći dnevni porast broja zaraženih, 307.000, najviše u Indiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu. Upozoravaju da se očekuje porast broja umrlih od COVID-19 u Evropi u oktobru i novembru. Direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge istakao je da pojava vakcine neće značiti i kraj epidemije.
U nastavku govorimo o epidemiološkoj situaciji u svetu. Kao što ste čuli, Svetska zdravstvena organizacija registrovala je do sada najveći dnevni porast broja zaraženih, 307.000. U Italiji je zvanično počela nova školska godina, zbog pandemije na snazi je protokol zaštitnih mera, ali niko od predstavnika vlasti do nastavnog osoblja, roditelja i učenika ne krije strah kako će sve funkcionisati. Ispred više škola u raznim gradovima Italije protestuju članovi udruženja srednjih škola, tvrdeći da preduzete mere ne obezbeđuju siguran početak nastave. Više informacija ima naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović.
Za Italiju je 14. septembar izuzetno važan dan, novi početak školske godine. Posle nešto više od 6 mjeseci, danas se u klupe vratilo 5,6 miliona učenika. Zvanična inauguracija početka školske godine održat će se popodne u mestu Vo Euganeo u regiji Veneto, u jednom od najviše pogođenih lokaliteta koronavirusom, gde je zabeležena i prva žrtva COVID-19 u Italiji. Inauguraciji će prisustvovati predsjednik države Sergio Mattarella i ministarka za školstvo Lucia Azulina. Izuzetno emotivan događaj koji su svi željno iščekivali, ali i sa dozom zebnje. Da je situacija neizvesna, nije krio ni premijer Giuseppe Conte. U videoporici učenicima i nastavnom osoblju poželeo je uspešan rad i zamolio ih da svi sarađuju, budu odgovorni, jer će neosporno biti problema i teškoća, pa svako pojedinačno mora da doprinese kako kako bi složeni školski sistem funkcionisao na najbolji način u datim okolnostima. Prema protokolu razredi imaju najviše do 15 učenika, svako ima svoju klupu, ukoliko postoji distanca od najmanje 1 metar, učenici ne moraju da nose maske. Zabranjeno je ukupljanje u školskom dvorištu, kao i upražnjavanje ekipnih sportova, upotreba lopte tokom časova fizičkog. Ukoliko se otkrije da je jedan učenik pozitivan, bit će u izolaciji 14 dana da bi se vratio u školu posle 2 negativna testa. U slučaju da je više učenika ili nastavnog osoblja zaraženo koronom, nadležna sanitarno-zdravstvena ustanova će odlučiti da li će škola biti zatvorena. I pored preduzetih mera nije mali broj oni koji smatraju da je trebalo uraditi više i bolje. U kritici prednjače predstavnici opozicije, a ispred više škola u raznim gradovima protestuju članovi udruženja srednjih škola tvrdeći da preduzete mere ne obezbeđuju siguran početak nastave.
A kakva je situacija u Grčkoj, gde je takođe počela školska godina i gde je nošenje maski obavezno za sve nastavnike i učenike, čak i za decu u obdaništima? I za Tine se javlja Majda Šimunec.
Prvi da škole zazvonila su školska zvona u Grčkoj, učenici su s maskama, antiseptici su tu, toplomeri, dakle pravilna upotreba maske, pedantno pranje ruku, čišćenje često učionica i opreme, obavezna maska u zatvorenom prostoru, takođe pri ulasku i izlasku iz škole, u školskom autobusu takođe. Bez maske niko neće moći na nastavu, a za decu od 10 do 10 godina očekuje se, da tako kažem, fleksibilnost i popustljivost u slučajima nekorišćenja ili nepravilne upotrebe maske, dakle kada su u pitanju deca do 10 godina. Negde su postavljene, kao recimo u Glifadi, u školama u Glifadi i termokamere, a Haralambos Gogos, epidemiolog, je rekao da ukoliko se pojave 3 slučaje u jednoj školi, da postoji velika šansa da ta škola bude zatvorena. Takođe je oformljen i specijalna radna grupa koja će svakodnevno komunicirati sa direktorima škola kako bi generalni sekretarijat civilne zaštite i ministarstvo prosvete naravno u svakom trenutku imali punu pravu informaciju o stanju u školama. Kažu da je sad velika obaveza na prosvetnim radnicima jer moraju da upozoravaju na najmanje mogući simptome roditelje koji bi naravno ukazivao na pojavu infekcije, jer kažem u slučaju ukoliko se to otme kontroli, eto škola bi morala ponovo da budu zatvorena.
Majda Šimunec javila se iz Atine. U Španiji ogranak američke kompanije Johnson & Johnson počinje drugu fazu ispitivanja svoje vakcine, a u sledeća 2 meseca ispitivanje će se obavljati i u Holandiji i Nemačkoj.
Nemačka vlada saopštila je da su 2 specijalizovane laboratorije u Francuskoj i Švedskoj potvrdile da je ruski opozicioni lider Aleksej Navalni otrovan nervnim agensom Novičok. Prethodno je prisustvo te supstance kod Navalnog potvrdila i nemačka vojna laboratorija, prenosi Associated Press. Portparol nemačke vlade Stefan Seibert pozvao je Rusiju da se još jednom izjasni o tom slučaju.
U požarima koji već nedeljama bukte u Severnoj Kaliforniji, Oregonu i Vašingtonu poginulo je najmanje 35 osoba, uništene su hiljade kuća poslovnih objekata, a negde i celi gradovi.
Zbog plamena i pepela vazduhu u San Francisku, Sijetlu i Portlandu opisan je kao katastrofalan. Predsednik Donald Trump, koji je do sada izbegavao da komentariše požare, trebalo bi da poseti Kaliforniju tokom dana. On je ranije za požare u toj državi okrivio lokalne službe za održavanje šuma.
Slušate novosti dana. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije pri višem javnom tužilaštvu u Nišu uhapšen je zamenik predsjednika opštine Kladovo MR i još 7 zaposlenih u toj opštini zbog sumnje da su omogućavali zakup poljoprivrednog zemljišta uz falsifikovanu dokumentaciju. Zamenik predsjednika opštine Kladovo tereti se za krivična dela trgovina uticajem i zloupotreba službenog položaja, dok se ostalima na teret stavlja zloupotreba službenog položaja.
Međunarodna poternica raspisana je za odbeglim Ivanom Kontićem. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu protiv njega vodi istragu zbog sumnje da je brutalnim prebijenjem pokušao da ubije 28-godišnjeg mladića u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu 24. avgusta. Druga dvojica osumnjičenih u tom slučaju uhapšena su juče i biće privedeni na saslušanje kod tužioca u zakonskom roku od 48 sati, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu.
U emisiji beležimo još jedan veliki uspeh mladih matematičara. Šestočlana juniorska matematička reprezentacija Srbije osvojila je 3 srebrne i 2 bronzane medalje na 24. Balkanskoj juniorskoj matematičkoj olimpijadi 2020. godine.
Srebrnu medalju osvojili su Aleksandar Ćuzović i Stevan Radivojević iz Matematičke gimnazije u Beogradu i Andrija Živadinović iz Niške gimnazije Svetozar Marković. Bronzanu medalju osvojili su Vukašin Pantelić i Vuk Dolijanović iz Matematičke gimnazije i Jovan Nikolić iz Osnovne škole Kadinjača u Loznici. Na takmičenju koje je od 9. do 13. septembra održano online u organizaciji Grčke matematičke asocijacije, učestvovala je 108 takmičara iz 18 zemalja.
Vukov sabor, jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u Srbiji, počinje danas i trajeće do 20. septembra. Snežana Nešković-Simić, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić, kaže da je 87. Vukov sabor prilagođen svim predloženim merama zdravstvene zaštite i preporukama u borbi protiv COVID-19.
Ono što je važno da se kaže da mi ukazujemo na značaj našeg jezika i pisma, srpske kulture i umetnosti, naše tradicije kao deo našeg identiteta kulturnog. Govorit ćemo ove godine i podsjetiti se velikog Dositeja Obradovića koji je osnovao veliku školu i mnogo toga učinio u obrazovanju stanovništva Srbije i obavljao dužnost prvog ministra prosvete. Zajedno sa zadužbinom Dositeja Obradovića iz Beograda imamo jedan program koji govori o Dositejevom putu znanja, a na samoj završnoj svečanosti predstava po tekstu Milovana Vitezovića također će nas podsjetiti na Dositeja i govori o Dositeju u Srbiji. Matica Srpska predstavit će svoj letopis, govorit ćemo o Vukovoj zadužbini, zatim o Međunarodnom slavističkom centru koji ove godine 50 godina od svog postojanja obeležava, onda uživat ćemo u delima likovnih društva srpskih umetnika Lada, to je najstarije umetničko udruženje. Imamo i tradicionalno veče guslara. Mi, naravno, prvenstveno mladima predstavljamo Vuka Karadžića, njegovo delo, njegov značaj, da poštuju svoju tradiciju, kulturu, jezik i pismo.
Posle 6 meseci pauze zbog pandemije virusa korona, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu publika će od večeras ponovo moći da gleda predstave, a prva na repertoaru je Lorenzaccio Alfreda de Misea u režiji Borisa Liješevića. U skladu sa epidemiološkim merama, od ukupno 600 mesta biće popunjeno svega 172. Upravnica pozorišta Tamara Vučković izjavila je da je na repertoaru u septembru 7 predstava za koje su karte već rasprodate.
Sport, Slobodan Igrutinović.
Najbolji teniser Srbije i sveta Novak Đoković i dalje je vodeći na ATP listi, na čijem čelu je započeo 286. nedelju. Time se izjednačio sa Pitom Samprasom, a ispred njega je samo švajcarac Roger Federer, koji je na čelu liste bio 310 sedmica. Đoković ima 1010 bodova više od drugoplasiranog Rafaela Nadala, na trećoj poziciji je Dominik Thiem, četvrti Roger Federer, peti Danil Medvedev. Od srpskih tenisera napredak je ostvario Miomir Kecmanović, koji je osvajanjem prve ATP titule u karijeri na turniru u Kitzbühelu popravio plasman za 8 mesta i sada je 39. teniser sveta. Plasman u polufinale istog turnira doneo je Laslu Đereu skok za 10 pozicija i sada je 71. igrač sveta. Dušan Lajović je 25. a Filip Krajinović 29. Na startu Mastersa u Rimu Filip Krajinović je savladao Kanađanina Feliksa Ože Alijasima sa 6-4-7-5 i plasirao se u drugo kolo. Nikola Jokić ponovo je oduševio košarkaški svet fenomenalnom partijom protiv LA Clippersa u 6. meču polufinala zapadne konferencije. Njegov Denver je, uprkos vođstvu Clippersa od 3-1 u seriji, uspeo da izjednači na 3-3 i izbori majstoricu, a Nikola je sa 34 poena, 14 skokova i 7 asistencija bio ključni igrač, zahvaljujući čijoj igri je načinjen preokret i sustignuta prednost protivnika od 19 poena.
Mnogo smo se trudili. Gubili smo 16 razlike, baš kao i u prethodnoj utakmici. I u jednom meču protiv Jute. Ne želimo da se nađemo u takvoj poziciji, ali izgleda da se dobro snalazimo u teškim trenucima. Bila je veoma dobra utakmica za nas. Pobeda je proistekla iz odbrane, jer smo odatle prenosili energiju u napad. Dokazali smo da smo veoma dobar tim. Ne osjećamo pritisak. Mislim da je sada pritisak na Clippersima. U majstorici ćemo izaći na teren, pokušati da pobedimo ujedno i da se zabavimo. Daćemo sve od sebe.
majstorije Nikole Jokića, izmamile su komentare najpoznatijih košarkaških medija, portala košarkaša, ali i legendi ovog sporta, među kojima je i čuveni Magic Johnson. Jokićev saigrač iz Denvera, Michael Porter Jr., izjavio je: Jokić je večeras bio najbolji košarkaš na svetu.
Podsećamo još jednom na najnovije epidemiološke podatke. U poslednja 24 časa u Srbiji registrovano 28 novih slučajeva oboljevanja. Testirano je 5930 uzoraka, nema preminulih, na respiratorima je 28 pacijenata. Kada je reč o temperaturama, 31 stepen trenutno je u Somboru i Nišu, 30 u Beogradu i Kragujevcu, 32 stepena je u Novom Sadu i tamo je trenutno najtoplije. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, samo će jutro biti sveže po kotlinama i visoravnima južne i jugozapadne Srbije sa kratkotrajnom maglom. Veter slab umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 18, najviše dnevno do 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandra Radović. Ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama proteklih 57 minuta. Pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1 u 16 časova, Pop Karusel i Katarina Epštejn. Prijetan dan.